kafiri masalada çay. Murugadan qabiy muhashada kalgacan mala. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 9 Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni nyote.
Kati ya yale utakayosikia, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed yuko ziarani nchini Kenya. Yeye na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wamekubaliana kuendelea kuhimiza amani na mtengamano kati ya jamii zinazoishi katika mpaka wa nchi hizo mbili. Wachambuzi wa siasa wanasema nini kuhusu ziara hiyo?
Sasa yeye kuja Nairobi, anaona tathmini ya nafasi hii, labda kueleza dunia ya kwamba yeye si mtu wa vita, yeye ni mtu ambaye anataka amani, yeye ni mtu anataka maendeleo.
Katika habari nyingine, shule 17 za msingi na za sekondari zimeamriwa kufungwa nchini Msumbiji kwa kutozingatia kanuni za kukabiliana na kuzuia kuenea kwa virusi vya korona.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Maafisa wa kusimamia dawa na bidhaa za afya wa Uingereza wanaonya leo Jumatano kwamba watu wenye historia ya athari za mzio wasipatiwe chanjo ya virusi vya korona iliyotengenezwa pamoja na kampuni ya dawa Marekani ya Pfizer na BioNTech ya Ujerumani. Wakala wa udhibiti wa dawa na bidhaa za afya ulitoa onyo hilo baada ya watu wawili kuripoti athari mbaya baada ya kupata chanjo hiyo hapo jana, siku ya kwanza ya chanjo hiyo kutolewa nchini Uingereza. Mkurugenzi wa huduma ya matibabu ya afya kitaifa Stephen Poyce alisema wafanyakazi wawili waliripoti madhara mabaya ya mzio unaohusiana na kupatiwa chanjo hiyo. Alisema wote wapo katika hali nzuri. Pfizer na BioNTech hawakutoa maoni yao mara moja juu ya onyo hilo nchini Uingereza, nchi ya kwanza kutoa chanjo iliyochunguzwa kwa matumizi ya dharura. Shule 17 za msingi na za sekondari zimeamriwa kufungwa nchini Msumbiji kwa kutozingatia kanuni za kukabiliana kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Msemaji wa idara ya taifa ya ukaguzi wa masuala ya uchumi na afya, Thomas Timba, amesema shule hizo hazikuwa zinazingatia usafi, kuwa na vipima joto na wala kufuata maagizo ya wanafunzi kufunzwa kwa awamu ili kuepusha uwezekano wa kusambaa kwa kasi kwa virusi hivyo hatari. Aidha, biashara zipatazo 216 zikiwa ni pamoja na baa na migahawa zilikaguliwa na 17 kati ya hizo zikapatikana kwamba hazifuati maagizo ya Wizara ya Afya. Idara hiyo imesema itaendelea na ukaguzi huo kote nchini. Kiongozi wa upinzani wa Ghana, John Mahama, ameeleza wasiwasi wake kuhusu matumizi ya jeshi kutishia na kushambulia wafuasi wake katika baadhi ya maeneo ya nchi. Wakati huo ameonya dhidi ya kuwepo wizi wa kura wakati pande zote zinadai ushindi. Hata hivyo, serikali imekanusha shutuma hizo. Zoezi la kuhesabu kura bado linaendelea. Karibu Waghana milioni 17 walistahili kupiga kura zao katika uchaguzi wa urais na wabunge. Ingawa pande hizo mbili zinadai ushindi katika uchaguzi huo, matokeo ya awali yanaonyesha kuwa rais aliyeko madarakani Nana Akufo-Addo anaongoza katika ushindi mdogo. Tume ya uchaguzi ya Ghana imebadilisha ahadi yake iliyotoa ya kutangaza matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Jumatatu saa 24 baada ya watu kupiga kura, ikisema kuwa inahitaji muda zaidi kuhakikisha usahihi wake. Mamia ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani nchini Cameroon, Maurice Kamto, leo wamekusanyika nje ya nyumba yake baada ya kifungo cha nyumbani cha miezi kadhaa kusitishwa ghafla na serikali. Maafisa wa polisi waliojihami na silaha nzito ambao wamekuwa wakilinda nyumba yake tangu tarehe 22 mwezi Septemba waliondoka ghafla bila serikali kutoa maelezo yeyote. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Hatua hiyo imefuatia kile serikali imesema ni kupangwa kwa uchaguzi wa amani katika majimbo ambao umesusiwa na chama cha Kamto cha Cameroon Renaissance Movement MRC. Kamto aliwekwa chini ya ulinzi wa nyumbani baada ya kuitisha maandamano ya amani dhidi ya serikali. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali imeeleza kwamba baadhi ya wafuasi wa Kamto pia walikuwa wameachiliwa huru, lakini ikaendelea kusema kwamba wengi watafunguliwa mashtaka. Haikufahamika mara moja ni nini kilipelekea serikali kumuondolea kifungo hicho, na juhudi za mashirika ya habari ya kimataifa za kutaka kupata kauli kutoka kwa serikali ziliangulia patupu. Hii si mara ya kwanza kwa Kamto kuwekwa kizuizini au chini ya ulinzi wa polisi. Mwezi Januari mwaka jana alikamatwa na kuzuiliwa kwa miezi kadhaa baada ya kuwaongoza wafuasi wake katika maandamano wakidai kwamba uchaguzi uliomweka mamlakani Rais Paul Biya ulikuwa umeibwa. Shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa zilipelekea Rais Biya kumwachilia huru baada ya kuwa gerezani kwa takriban miezi 9.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Indonesia leo imeendelea na mpango wake wa kufanya uchaguzi wa majimbo ambao awali ulikuwa umeahirishwa kwa sababu ya wasiwasi kuhusu ongezeko la maambukizi ya korona. Takriban wapiga kura milioni 105 wameandikishwa na wanapiga kura kuwachagua magavana 9, mameya 37 na wakuu wa wilaya 224 katika majimbo yote 270. Awali uchaguzi huo ulikuwa umepangwa kufanyika mwezi Septemba, lakini uliahirishwa baada ya maafisa kadhaa waliokuwa wanaupanga kuambukizwa virusi vya korona. Leo wapiga kura wote walihitajika kuvaa barakoa kabla ya kuingia kwenye vituo vya kupiga kura kwa saa za huko. Indonesia, ambayo ndiyo nchi ya nne kwa wingi wa watu duniani, imeripoti zaidi ya kesi 586,000 za maambukizi ya korona, ambayo ndiyo idadi kubwa zaidi katika eneo la kusini mashariki mwa Asia. Korea Kaskazini inasema waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini atawajibika kwa kuelezea wasiwasi wa madai ya utawala wa Korea Kaskazini kwamba hakuna maambukizi ya virusi vya korona nchini humo. Waziri wa mambo ya nje Kang Kyung-wa amesema wiki iliyopita katika mkutano akiwa Bahrain kwamba ilikuwa vigumu kuamini kuwa Korea Kaskazini hakuna maambukizo ya korona ambayo yameambukiza watu milioni 69.2 kote duniani, ikijumuisha vifo milioni 1.5. Kang pia amekosoa utawala wa taifa hilo uliojitenga na dunia kwa kushindwa kutoa ushirikiano na Seoul katika kukabiliana na maambukizi ya mpakani. Katika taarifa iliyotolewa na ofisa wa Pyongyang katika shirika la habari la Korea Central News, imeeleza Kim Yong Jong, ambaye ni dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, alieleza kuwa matamshi ya waziri huyo ni hali ya kuendelea kutafuta ushirika uliosimama na taifa hilo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linataka Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa ujumbe wake kuendelea kuwepo katika jimbo la Darfur nchini Sudan kwa miezi 6 zaidi, likidai kwamba serikali imeshindwa kuwalinda raia wake. Limesema lina wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa wanajeshi kuwalinda raia na kwamba vikosi vya Sudan havikutoa usaidizi wowote wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni katika maeneo yaliyodhibitiwa na serikali. Kwa mujibu wa shirika hilo, simu za maafisa hao zilikuwa zimezimwa na wakazi walieleza kwamba iliwachukua maafisa saa 9 kufika katika eneo la Fartabono lililoshambuliwa. Mamia ya maelfu ya watu wameuawa katika jimbo la Darfur na mamilioni kufurushwa makwao tangu mwaka wa 2003.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Citizen na Radio Kaya FM mjini Mombasa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameanza ziara ya siku mbili nchini Kenya, ambako amekutana na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta na kukubaliana kuendeleza kuhimiza amani na utangamano wa jamii zinazoishi katika mpaka wa nchi hizo mbili, eneo la Moyale kaskazini mashariki mwa Kenya. Kenyatta na Ahmed wamezindua kituo cha pamoja cha uhamiaji katika mji huo kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa kati ya Ethiopia na Addis Ababa. Lakini anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ufuatiliaji wa diplomasia, migogoro na siasa za upembe wa Afrika wanahisi ni ziara ya kutafuta uungwaji mkono.
All of these is just to continue to strengthen the partnership between our two countries.
Abiy Ahmed anafanya ziara ya kwanza mno nje ya Addis Ababa tangu kufanyika kwa mapambano ya kijeshi kaskazini mwa nchi yake na kutangaza ushindi dhidi ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa wananchi wa Tigray TPLF, hasa baada ya serikali yake kusema imeuteka mji mkuu wa Mekele katika vita vilivyosababisha maelfu ya watu kuhamia nchi jirani ya Sudan na mamia kuripotiwa kuuawa. Jumatano katika mji wa Moyale ulioko katika mpaka wa Kenya na Ethiopia, Kenyatta na kiongozi huyo wa Ethiopia wamezindua rasmi kituo cha pamoja cha uhamiaji cha Moyale kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu kati ya nchi hizi mbili. Pia wamezindua barabara kuu ya kilomita 500 ya Hawassa Hagere Mariamu Moyale, ambayo ni sehemu ya mpango muhimu wa kuwezesha usafirishaji wa bidhaa na watu kati ya Mombasa, Nairobi na Addis Ababa. Baadaye walifululiza hadi pwani ya Kenya, Lamu, ambako wamekagua maendeleo ya ujenzi wa mradi mkubwa wa bandari ya Lamu utakaoigharimu Kenya zaidi ya shilingi bilioni 48 kusini mashariki mwa pwani ya Kenya, ili kuchangia usawishaji uchumi wa Kenya na mataifa ya Sudan Kusini na Ethiopia, hasa katika ujenzi wa bomba la mafuta, reli na barabara kuunganisha mji wa Lamu na mataifa hayo. Japo kwa kiasi fulani pamekuwapo na mgogoro kati ya jamii zilizo katika mpaka wa Moyale upande wa Kenya na upande wa Ethiopia, Rais Kenyatta ameeleza kuwa ipo haja kuu ya kuhimiza amani ili kudumisha mahusiano ya wananchi wa nchi hizi mbili,
na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba tumelete utajiri na kuinua na kubadilisha maisha ya wananchi wa Moyale na wa Kenya mzima.
Bwana Kenyatta akizungumzia uzinduzi wa kituo cha pamoja cha uhamiaji katika mji huo wa Moyale, ameeleza kuwa panaweza kuwapo maendeleo endelevu iwapo wananchi wa nchi hizi mbili wataunga juhudi zilizopo kuondoa vikwazo vya kibiashara na usafiri.
Watu wawe wanakuja hapa Moyale, vijana wa Kenya wapate kazi, vijana wa Ethiopia wapate kazi.
Abiy Ahmed japo hakunukuu moja kwa moja mapambano yaliyoshuhudiwa kati ya serikali yake na jimbo la Tigray, ameeleza kuwa watu wanaovuruga amani katika upembe wa Afrika hawana pa kujificha.
Peace is a foundation.
Amani ndio msingi wa kila kitu tunacholenga kuafikia, kubadilisha maisha ya watu wetu. Lakini mbona waziri huyo wa Ethiopia akateua kuja Nairobi kwanza kukutana na Kenyatta katika ziara yake ya kwanza nje ya Addis Ababa? Swali hili nimemuuliza Profesa Hassan Kanenje, ambaye ni mfuatiliaji wa migogoro, siasa na diplomasia ya upembe wa Afrika kutoka shirika la Horn Institute of Strategic Studies.
Kueleza dunia ya kwamba yeye si mtu wa vita, yeye ni mtu ambaye anataka amani, yeye ni mtu anataka maendeleo, na yeye ni mtu angependa usaidizi kuweza kumaliza ile migogoro ambayo inaendelea katika nchi yake, ambayo sasa hivi imeleta uhasama kati ya wananchi, lakini pia inasababisha madhara mengine.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Tanzania, VOA inasikika kupitia Radio Dodoma FM na Hisi FM huko Zanzibar. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema ilikuwa kazi ngumu kuwapata mawaziri aliowateua ambao wamekula kiapo leo. Katika hafla ya kuapishwa mawaziri wa baraza jipya katika awamu ya pili ya uongozi wake, Rais Magufuli amewataka viongozi wa serikali kuacha kutumia mitandao ya kijamii ili siri za serikali zisivuje. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu ametuandalia taarifa ifuatayo.
Nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Yapo masuala nyeti yanayotakiwa kuwa siri katika serikali. Ipo miongozo ya matumizi ya njia stahiki kufanya mawasiliano baina ya viongozi katika serikali kwa ngazi tofauti. Lakini matumizi ya mitandao ya kijamii kama WhatsApp ni mambo yanayovujisha siri hizo wakati mwingine. Katika hafla hii, Rais Magufuli anawaonya viongozi wa serikali.
Hata mawasiliano yanatumwa kwenye grupu, barua zingine ni za siri. Tunatakiwa tukutane saa fulani, mahali fulani, ajenda yetu ni hii na hii. Unakuta labda madasi wanaandikiana hivyo, au madisi, au mawaziri, au makatibu wakuu. Na ndiyo maana siri ndani ya serikali zinavuja. Government goes on paper.
Viongozi hawa leo wamekula kiapo kuingia katika baraza la mawaziri ambalo ni chombo kikuu cha serikali katika utendaji wake. Rais Magufuli anawataka kuhakikisha wanatimiza wajibu wao, ikiwemo kusimamia fedha za umma na maadili ya utumishi wa umma ili kuwezesha mipango ya kulipeleka mbele taifa la Tanzania.
Tunatakiwa twende zaidi. Na ndio maana ninawaomba waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri, mkafanye maamuzi. Ni vizuri ufanye uamuzi mbaya kuliko kutokufanya uamuzi. Narudia, ni nafuu kafanye uamuzi mbaya kuliko kutokufanya uamuzi, kwa sababu tatizo letu lingine tulionalo, unashindwa kutoa uamuzi kwa sababu hutaki uonekane mbaya.
Wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa vipi,
hata hivyo, aliyekuwa mteule wa nafasi ya naibu waziri wa madini, mbunge wa Kilwa Kaskazini Francis Kumba Ndulane, katika hali sio ya kawaida ameshindwa kuapa, na uteuzi wake umetenguliwa na Rais Magufuli katika hafla hii.
Kwa hiyo tutatafuta mtu mwingine atakayeweza kuapa vizuri, ambaye ataweza kusoma vizuri, ambaye akipelekwa kwenye madini atakuwa anaangalia dokumenti zitakapokuwa zinakuja ofisini atazisoma vizuri, zisije zikawa forged. That's the fact, na huu ndio ukweli. Kwa hiyo tunakupongeza, utaendelea kuwa mbunge, tupate replacement nyingine.
Katika hatua nyingine, leo Tanganyika ikiadhimisha kumbukumbu ya miaka 59 tangu kupata uhuru mwaka 1961, Rais Magufuli amewapunguzia adhabu wafungwa 256 waliokuwa wamehukumiwa kunyongwa, ambapo sasa watatumikia kifungo cha maisha gerezani, huku akiagiza kuachiwa wafungwa wanaotakiwa kupata msamaha wa rais kwa mujibu wa katiba. Idi Westo, Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na habari zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kufuatia shambulizi lililotekelezwa na wanamgambo wa kundi la Islamic State katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Borno, ambapo maafisa 10 wa jeshi waliuawa, serikali ya Rais Muhammadu Buhari imeapa kulipiza kisasi na kwa kuwatuma wanajeshi zaidi katika eneo hilo ambalo limekuwa likikabiliwa na mashambulizi na mauaji ya mara kwa mara kwa karibu muongo mmoja. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Nigeria Collins Atohengbe kwa njia ya simu, na akaanza kwa kumuuliza ni hatua zipi zilizochukuliwa kufikia sasa.
Vikosi vingine vya jeshi katika sehemu hiyo vimejiunga sasa kuweka silaha na askari zaidi ya kusogea mbele okoa yule aliyetekwa, kama bado yuko ndani ya wilaya ya Nigeria, na kutoka hapo wataendelea vitani.
Sasa Collins, hii si mara ya kwanza tunasikia mapigano huko au mashambulizi yanayotekelezwa na kundi hilo la ISWAP. Ni nini ambacho labda wale wananchi katika eneo hilo wanasema kinahitaji kufanyika ili kupunguza au kuleta afueni kwa eneo hilo ambapo zaidi ya watu 1,036 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa wameuawa katika kipindi cha miaka 11.
Katika sehemu hiyo yenyewe serikali ilikuwa na shida kubwa, kwa sababu mpaka sasa kulikuwa kundi kimoja tu cha Boko Haram, lakini baada ya upande huu wa ISWAP kujiondoka, kujitengana na Islam na Boko Haram kutenda upande wake, ilikuwa vigumu, kwa sababu wakati serikali inapigana na Boko Haram katika sehemu moja, hawa waiswa wanajiingia kutoka sehemu nyingine. Ni kundi hilo kila mara wanawateka watu, ndio wao walikuwa mbeleni katika makundi ya kigaidi yanayoshinda, yana silaha kubwa sana, kwa sababu ya msaada kutoka kwa Al-Qaeda. Kwa serikali imenunua ndege kutoka ng'ambo ya kwa ajili ya vita hii. Pia serikali iligharama fedha kubwa sana kwa suala la ulinzi na usalama katika sehemu hiyo ya upande wa mashariki kaskazini mwa Nigeria. Hatujui sasa mpango dhahiri wa serikali, lakini watu wa hapo, hivi wiki iliyopita gavana wa jimbo la Borno alisihi serikali kuruhusu kuandikisha watu hasa vijana wa sehemu hiyo katika jeshi na mashirika mengine ya usalama, ili kuweza kuendelea na hii vita, kwa sababu ni wao wenyeji wa sehemu hiyo, wanajua misitu ya hapo, wanajua sehemu hiyo sana, na wanaweza kusaidia wanajeshi kawaida kushinda katika vita.
Ni mwandishi wetu wa Nigeria Collins Atohengbe akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka mjini Lagos.
Na katika makala ya afya hivi leo tunaangazia wasiwasi uliotanda juu ya hatari ya kutokea kwa mlipuko wa virusi vya korona kwenye kambi za wakimbizi zenye msongamano mkubwa nchini Sudan, ambako maelfu ya watu wamepatiwa hifadhi baada ya kukimbia mapigano nchini Ethiopia katika mkoa wa Tigray. Adi Jeriami anasoma ripoti kamili.
Dr. Ali Muhammad, ambaye anaendesha kliniki ndogo katika kambi ya Umra Kuba nchini Sudan, anasema hakuna njia kuwapima watu kuona kama wana virusi. Mohamed, ambaye anafanya kazi na kundi la madaktari wasio na mipaka, anasema yote anaweza kufanya ni kutoa barakoa kwa mtu yoyote analalamika kuwa na dalili za flu.
Tatizo limekuwa kubwa kwa sababu mtu ambaye anakuja hapa ataondoka na kwenda kambini au mahali ambako anaishi akiwa amezungukwa na watu wengine, kwa hiyo anaweza kusambaza virusi kwa urahisi. Ni watu ambao wanapitia kipindi kigumu, kuna vijana wadogo, wazee na pia watu wenye magonjwa sugu, na watu ambao kinga zao za mwili si nzuri, na hivyo kuwa katika hatari ya kupata maradhi.
Maelfu ya watu wamekimbia mzozo kati ya majeshi ya Tigray na Ethiopia katika mkoa wa Tigray. Wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan, ambako virusi vinaongezeka kwa haraka sana. Zaidi ya wakimbizi 1,045 kutoka katika mzozo wa Tigray hivi sasa wanaishi katika kambi zenye msongamano mkubwa, ambako hakuna huduma za kupima au matibabu. Mohamed, meneja katika kliniki hiyo, anasema kiasi cha asilimia 20 ya watu ambao wanafika kwake wanakuwa na matatizo ya kifua. Kama kutatokea mlipuko wa virusi vya korona, Mohamed anaonya itakuwa vigumu sana kudhibiti, kwa sababu wakimbizi wamesongamana pamoja katika hali ambayo si nzuri, na wakiwa na nafasi ndogo sana za kuweza kujitenga wasikaribiane.
Al-mawdu' huwa tahaddi kabir li
Hii ni changamoto kubwa kufanya kazi katika kambi ya wakimbizi ambayo ina idadi kubwa ya watu wakati huu wa janga. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana.
Wakimbizi wengi wanalazimika kushirikiana sehemu za kulala na kupanga foleni kupatiwa chakula, fedha taslimu na kuandikishwa na mashirika misaada. Kuna wachache utaona wamevaa barakoa. Kambi ya Umra Kuba hivi sasa ni makazi ya zaidi ya watu 10,000.
Swala hili linatisha. Unapowaona watu wako pamoja, wanaweza kuambukizwa virusi vya korona, watu wanakaa pamoja na hawana barakoa, kwa kweli inatisha sana. Unawaona watu siku zote wanatembea bila ya barakoa, kwa kweli inatisha, si utani.
Lakini wakati baadhi huenda wakashukua kuwa wana virusi vya korona, hakuna njia ya kufahamu hilo. Hadi hivi sasa mtu yoyote mwenye dalili za flu anapatiwa barakoa ili asiwaambukize wengine. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Maafisa wa kusimamia dawa na bidhaa za afya wa Uingereza wanaonya leo Jumatano kwamba watu wenye historia ya athari za mzio wasipatiwe chanjo ya virusi vya korona iliyotengenezwa pamoja na kampuni ya dawa ya Marekani ya Pfizer na BioNTech ya Ujerumani. Shule 17 za msingi na za sekondari zimeamriwa kufungwa nchini Msumbiji kwa kutozingatia kanuni za kukabiliana kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Msemaji wa idara ya taifa ya ukaguzi wa masuala ya uchumi wa afya, Thomas Timba, amesema shule hizo hazikuwa zinazingatia usafi, kuwa na vipima joto na wala kufuata maagizo ya wanafunzi kufunzwa kwa msimu, ili kuepusha uwezekano wa kusambaa kwa kasi kwa virusi hivyo hatari. Kiongozi wa upinzani wa Ghana, John Mahama, ameeleza wasiwasi wake kuhusu matumizi ya jeshi kutishia na kushambulia wafuasi wake katika baadhi ya maeneo ya nchi. Mamia ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani nchini Cameroon, Maurice Kamto, leo wamekusanyika nje ya nyumba yake baada ya kifungo cha nyumbani cha miezi kadhaa kusitishwa ghafla na serikali ya nchi hiyo.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati wa ziara hivi karibuni ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo huko Mashariki ya Kati, mada mbili ziliibuka. Ya kwanza ilikuwa imani kwamba mataifa zaidi katika eneo hilo yangejiunga na Bahrain, Falme za Kiarabu na Sudan katika makubaliano ya Abraham na kurekebisha uhusiano wao na Israel. La pili ilikuwa kwamba eneo hilo lilikuwa la umoja katika kutambua tishio lililosababishwa na utawala wa Iran. Akizungumza huko Jerusalem kwenye mkutano mbele ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa mambo ya nje wa Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, waziri Pompeo alisema makubaliano haya ni muhimu kwa sababu nyingi muhimu kwa ulimwengu wote. Makubaliano haya yanafungua fursa nzuri kwa biashara na maendeleo ya kiuchumi. Makubaliano haya pia yanawaambia wasika wabaya kama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba ushawishi wao katika eneo unazidi kupungua na kwamba wanazidi kutengwa, na hii itakuwa hivyo milele, la sivyo viongozi wa Iran wabadili mwelekeo wao. Katika mahojiano huko Abu Dhabi televisheni Al Arabia, waziri Pompeo alisema mataifa mengi katika eneo hilo yatafanya uchaguzi wao kwa muda wao wenyewe kujiunga na makubaliano ya Abraham, kwa sababu ni jambo sahihi kufanya kwa taifa lao, kwa sababu itaongeza ustawi na usalama kwa nchi yao. Alibainisha kuwa hapo awali iliaminika kwamba amani inaweza kupatikana tu ikiwa shida kati ya Israel na Palestina zingeweza kutatuliwa kwa ukamilifu. Hiyo kimsingi ilikuwa vibaya, alisema. Haikutambua ukweli, na ukweli ni kwamba sasa mataifa ya Ghuba na Israel wanatambua kuwa wanatishio la pamoja kutoka Iran. Katika mahojiano huko Abu Dhabi na jarida la National Review, waziri Pompeo alisisitiza umuhimu wa kusuluhisha mzozo wa Israel na Palestina, lakini akasema hatuwezi kusimama kama tulivyo
kwa miaka 40 na kuruhusu mzozo huo kwa sharti la kukuza zaidi amani na utulivu. Hiyo ilikuwa tahariri ilieleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.